Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da Srpskoj naprednoj stranci, trenutno pojedinačno najjačoj partiji u Srbiji, ukoliko bude sastavljala novu vladu, najveća Ahilova peta može biti manjak eksperata.
To je najveći izazov praktično naprednjaka. Da li naprednjaci imaju kapacitete da dovedu sposobne ljude ili samo partijske miljenike i zaslužnike i simpatizere?
Hrvatska stranka prava otkriva malverzacije HDZ-ovih dužnosnika u Bosni. Primjera radi.
Dakle, zemljište koje je kupla vlada federacije, kojeg je platio bivši ministar financija gospodin Bevanda, radi se o zemljištu koje je u vlasništvu neke tvrtke, čiji je direktor ili vlasnik visoki dužnosnik HDZ-a.
Vraća li se normalan život u povratnička bosansko-hercegovačka sela, poput Kotorskog, kod Oboja?
Mislim da se moramo svi okrenuti u budućnosti. Tako i mi ovdje u Kotorsku. Nećemo sigurno zaboraviti ono sve što se desilo, ali moramo to ostaviti za sebe, pogledati naprijed, krenuti. Nama je ovdje živjeti, svi zajedno, svi skupa.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Lider kosovske opozicije Isa Mustafa izjavio je da premijer Hašim Tači sam treba odlučiti hoće li se ili ne sastati sa srbijanskim predsjednikom Borisom Tadićem. Iz vlade Kosova danas nisu imali odgovor na ovo pitanje, dok državni sekretar za Kosovo u vladi Srbije ističe da javnost na Kosovu i u Srbiji još uvijek nije spremna za jedan takav sastanak na visokom nivou. Priredila Amra Zajneli.
Lider kosovske opozicije Isa Mustafa je kazao da je Demokratski savez Kosova kao najveća opozicijna partija podržala vladu u mnogim političkim procesima koji su bili za dobrobit zemlje, ali kada je dijalog sa Tadićem u pitanju, Mustafa navodi da Tači treba sam da preuzme odgovornost za tako nešto. Lider DSK dodaje da ova partija neće podržati eventualne razgovore u vezi s unutrašnjim pitanjima zemlje. Odluka da se sastane s Tadićem je njegova, ali mi se ni pod kojim okolnostima nećemo saglasiti da se ne samo Tači, već bilo koji drugi kosovski zvaničnik sastane s nekim iz Srbije na nejednakim pozicijama i da razgovara o pitanjima koje se tiču teritorijalnog integriteta, suvereniteta ili državnog uređenja Republike Kosova, kazao je Mustafa. On je dodao da je stanje na severu i dalje teško, gde ne postoji red i zakon i gde ugrože suverenitet Kosova, te naglasio da nikad neće prihvatiti bilo kakav specijalni status za taj deo. Premijer Kosova Hašim Tači je prethodno u intervju za Radio Slobodne Evrope izjavio da bi bilo u interesu dve zemlje, dva naroda, te mira, stabilnosti i regionalne saradnje da se održe sastanci političkih lidera. U interesu je dveju država da postoji direktna međudržavna komunikacija između kosovskog i srpskog vodstva koji predvode nezavisne i suverene države, a koje rade u interesu svojih građana i na euroatlantskoj perspektivi Kosova i Srbije i celog regiona, kazao je Tači, da bi kasnije kosovski medij mi izjavio kako bi na sastanku sa Tadićem razgovarao samo o priznanju kosovske nezavisnosti. Predsjednik Tadić je odmah poslije toga izjavio da ima prostora za razgovor s Tačijem, ali samo na osnovu njegovog plana od 4 tačke. Iz vlade Kosova do sada nisu reagovali na poruke iz Beograda, a Oliver Ivanović, državni sekretar za Kosovo u vladi Srbije, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da u ovom trenutku teško ostvariv dijalog lidera Kosova i Srbije, s obzirom na prepreke koje postoje i ako posrednički razgovori ne daju adekvatne rezultate.
Svesni smo svi da neka pitanja koja ostaju otvorene, koja su nerešena, jednostavno moraju biti rešavana u nekakvoj direktnoj komunikaciji između legalnih i legitimnih predstavnika Srbije i kosovskih Albanaca. U ovom trenutku to je premijer Tači na albanskoj strani, ali ja kažem, oko njegovog imena se vezuju mnoge stvari, između ostalog i ova istraga za koju smo mi ozbiljno zainteresovani. Tako da mislim da će to još jedno vreme da prođe pre nego što dođe do direktnog kontakta. U objektivno rečeno, javnost ni među našim narodom, ali ni dole na Kosovu nije baš pripremljena za takve sastanke na najvišem nivou. Tako da pretpostavljam da bi ocena javnosti bila negativna i u jednom i drugom slučaju, ali neki put lideri moraju povući potez koji nije popularan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Do predsjedavajući zastupničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine Stanko Primorac najavio je podnošenje kaznenih prijava protiv većine bivših rukovodilaca gotovo svih javnih preduzeća koja su vlasništvo entiteta, te protiv većine članova bivše federalne vlade. Ovo se, kako je pojasnio, prije svega odnosi na članove Hrvatske demokratske zajednice koji su kriminalnim djelovanjem osiromašili najprije hrvatski narod u Bosni. Dok se Primorac poziva na revizorske izvještaje, nadležno tužilaštvo šuti, a u HDZ-u Bosne i Hercegovine navode odbacuju uz ocjenu da je riječ o običnom politikanstvu. Detalje ima Tina Jelindizdar.
Iako se o nenamjenskom trošenju novca i zloupotrebama položaja i ranije govorilo na sjednicama federalnog parlamenta, istup Stanka Primorca do predsjedavajućeg zastupničkog doma i člana Hrvatske stranke prava mnogi će zapamtiti. Gotovo 10-minutni ekspozeo, kako je kazao, kriminalnoj hobotnici HDZ-a Bosne i Hercegovine, obilježio je posljednju sjednicu doma, koju su uz proteste ispratili predstavnici dva HDZ-a.
Ovo je jad i bijeda hrvatskog naroda.
Ja se uistinu osjećam vrlo, vrlo neugodno u ovom trenutku u ovom parlamentu.
Ja ću pokušati odgovoriti na repliku, dakle i ja bi se na vašem mjestu osjećao neugodno.
U razgovoru za naše radio Primorac kaže kako je javno progovorio da bi animirao tužilaštvo koje ne radi svoj posao, dok se istovremeno osobama koje prijavljuju slučajeve korupcije i kriminala prijeti smrću. Navodi primjer bivše uprave elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne u potpunosti sastavljene od članova HDZ-a, koja je za zgradu koja ne postoji izdvojila oko 850.000 eura. Zanimljiv je i slučaj federalne vlade u prošlom sazivu, koja je dala oko 2 miliona eura za zemljište na kojem nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi.
Dakle, zemljište koje je kupila vlada federacije, kojeg je platio ministar, bivši ministar financija, potpisao nalog za plaćanje, gospodin Bevanda, radi se o zemljištu koje je u vlasništvu neke tvrtke, čiji je direktor ili vlasnik visoki dužnosnik HDZ-a, gospodin Ante Vidačak. Dakle, radi se o tome da je zemljište jednostavno nemoguće uknjižiti na vladu, znači tvrtka nije privatizirala u skladu sa zakonom ni hotel ni to zemljište, znači bespravno, odnosno obmanuli su vladu, prodali su zemljište na kojem se ne može graditi zgrada vlade. Ista situacija ili slična je kad je u pitanju elektroprivreda, isto tako kupovina zgrade i zemljišta na rudniku u Mostaru za iznos od 1.700.000, tamo niti ima zgrade, niti je ikad bilo.
Jedan od najočitijih kršenja zakona o javnim nabavkama spominje se i u slučaju Cesta Federacije, što je također dio revizorskog izvještaja, dodaje Primorac.
Tamo je najzanimljiviji okvirni sporazum sa tvrtkom koja je sklopila ugovor s Cestama Federacije, zamislite, na 5 godina, a iznos tog ugovora je basnoslovna cifra, znači 144 miliona maraka, dakle za održavanje cesta. Nigdje u zakonu se ne može pronaći takva zakonska odredba koja bi dozvolila nekome da potpiše ugovor na 5 godina.
Iako će krivične prijave obuhvatiti i ministri iz ostalih stranaka, najviše prijava koje Primorac priprema za nadležno tužilaštvo odnose se na članove HDZ-a Bosne i Hercegovine. Marinko Čavara, do predsjednik ove stranke i zastupnik u federalnom parlamentu.
To je dužan po zakonu i ustavu prijaviti pravosudnim institucijama i prvenstveno smatram da institucije države trebaju raditi tužiteljstva i sudovi. Ja ne mogu tvrditi da ga ima, da ga nema, pretpostavljam da ga nema, jer očigledno je da su te iste stranke na temelju ucjena političkih preuzele, da kažem, kontrolu.
Jedan od direktora elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne, koji je nedavno preuzeo tu dužnost, potvrdio je za naše radio kako ipak postoje određena financijska neslaganja u poslovanju ovog preduzeća, odnosno kako se ipak kupio nepostojeći objekat. Zbog stalnih prijetnji kojima su izloženi novi članovi uprave, želio je ostati anoniman.
To je bilo neko skladište, to je kupljeno. Skladišni prostor, onda je to porušeno, da je to ledina.
I je li to koštalo 1.700.000?
To je cifra.
Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne je samo jedno od preduzeća obuhvaćeno revizorskim izvještajem u kojim su otkrivene kriminalne radnje. Ono što zabrinjava, kaže Stanko Primorac, činjenica je da je od njegovog javnog istupa prošlo nekoliko dana, a da se niko iz tužilaštva, ali ni iz federalne uprave policije nije oglasio. Za Primorca je sporna i uloga revizora koji nisu upozorili na kriminalne aktivnosti. Zineta Ređepagić, glasnogovornica Ureda za reviziju Federacije.
Nadležnost ureda za reviziju da utvrdi stanje kod klijenta kojega revidira i to natiše u izvještaju. Postavljamo na web stranicu sve naše izvještaje, znači dostupni su svima pa i istražnim organima, jel tako?
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine ostali smo uskraćeni za odgovor o eventualnim istragama o nezakonitostima koji se spominju i kroz revizorske izvještaje. Za Ivanu Korajlić iz Transparency Internationala ovakvo ponašanje ne iznenađuje.
U svakom slučaju ne možemo govoriti o presedanu s obzirom da je kod nas postala ustaljena praksa da i na medijske natpise i na različite izjave koje su potkrijepljene dokazima pa čak i na revizorske izvještaje tužilaštvo jednostavno ne reaguje. Uglavnom kada se raspitate o pojedinim slučajevima iz tužilaštva dobijate odgovor da niko zvanično nije podnio krivičnu prijavu i da zbog toga oni ništa nisu ni poduzeli iako sami imaju nadležnost da pokreću istrage po službenoj dužnosti.
Predsjedavajući zastupničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine Stanko Primorac najavio je podnošenje kaznene prijave protiv najmanje 20 osoba u narednih 10 dana. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slobodna Evropa, .org.
Ako bi političke partije u Srbiji nastupale pojedinačno i ako bi izbori bili održani ove sedmice, građani bi podržali Demokratsku stranku na lokalnim izborima u Beogradu, ali bi na parlamentarnim pobijedila Srpska napredna stranka. Nju bi podržalo 31% birača, dakle 3% više od demokrata. Ovo su rezultati nedavnog istraživanja čiji je naručilac Gradski odbor Demokratske stranke u Beogradu, analizira Branka Trivić.
Iako predizborna kampanja nije zvanično počela, dve najveće stranke već uveliko vode rat sa opštenjima. Demokrate su lidera naprednjaka Tomislava Nikolića nazvale kukavicom. Saopštile da njegova stranka nema stvarni odgovor ni na jedno relevantno pitanje u državi, od problema Kosova, stava prema Evropskoj uniji do ekonomskog programa. Tadićeva stranka ocenjuje da se krivci za stanje na Kosovu nalaze među onima koji su besmislenim ratom sa svetom izazvali bombardovanje i ulazak međunarodnih snaga na Kosovo, a nikako u vladi koja je došla na vlast 2008. godine nakon proglašenja kosovske nezavisnosti. Lideri današnjih naprednjaka 20 godina su se u Srpskoj radikalnoj stranci otvoreno zalagali protiv evropskog puta Srbije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Marko Đurišić, predsjednik izvršnog odbora Demokratske stranke.
Sumnjamo u njihovu iskrenost po ovom pitanju i po svakom drugom pitanju, po svim izjavama koje su različite danas od onih izjava koje su izjavljivali kao lideri Srpske radikalne stranke. Tako da oni nisu naši partneri, ja kažem građani će na kraju odlučiti koliko će koja stranka dobiti glasova i kako Srbiju žele da vide u budućnosti.
Hoće li bar sa vaše strane biti čista kampanja u smislu da nudite građanima ono što mislite da su ključni projekti ili mislite da će kampanja da se odvija ovako uzajamnim napadima?
Pa Demokratska stranka nikad nije insistirala ni vodila prljavu kampanju, ali naravno kada smo optuženi od strane političkih protivnika za neke stvari koje ne stoje, uvijek smo i do sada reagovali. Tako da prljavu kampanju voditi nećemo nametati taj ton, a kakva će kampanja biti zavisi od svih drugih učesnika u njoj.
Iz Nikolićevog tabora odgovaraju da Demokratska stranka nameće prljavu kampanju koju oni neće prihvatiti. Aleksandar Vučić, zamjenik predsjednika partije, demokrate pita da li su oni ili SNS krivi za neuspješnu privatizaciju, otpuštanje radnika, loš položaj Srba na Kosovu i zato što Srbija nije članica Evropske unije, i primećuje da nikakvu kritiku ne mogu da upućuju oni čija je vlada zemlju zadužila za dodatnih 6 milijardi evra. Na česte procene da Srpska napredna stranka, čak i ako bude pojedinačni stranački pobednik na parlamentarnim izborima, neće lako privući druge partije za koaliciju, visoka funkcionarka ove partije odgovara da se principom koalicijonog kapaciteta, gde se zbog vlasti pristaje na sve, poništava sama suština demokratije.
Koalicioni kapacitet to je da ne mislite o svom programu, da idete sa onima na čijem ste bukvalno pljuvanju vi dobili neki broj od glasača, a onda sa njima navodno provodite neki program, gdje od programa nema ni P, nego radite sve da učvrstite svoje pozicije, da vaši politički simpatizeri i saradnici dobijaju zvanja, privilegije, novac. Vi to nazivate mogućnošću da sastavite vladu zato što ste poželjni. Evo, SPS SNS je najbolji odašiljač takvih poruka u poslednje vreme. Da li je moguće da kaže Bajatović možemo sa SNS-om? Posle 4 nedelje kaže možemo i sa LDP-om. Meni smeta što se ne govori o tome šta su nam osnovne postavke programa na kojima ćemo se dogovarati, koalicijono okupljati i sastavljati vladu.
Čak i ako pojedinačno osvoji više glasova na izborima, Srpska napredna stranka bi imala problem da sastavi koaliciju, iako se ništa sa sigurnošću ne može reći, pošto neke manje partije, pre svih Socijalistička partija Srbije i Partija udruženih penzionera Srbije, šalju poruke da ne moraju po svaku cenu ostati verne do sadašnjem stožernom koalicijonom partneru i da mogu da zaigraju i u drugom timu, kaže Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka. Naš sagovornik ocenjuje da se lideri naprednjaka ne mogu preko noći otarasiti hipoteke 90. godina, kada su kao članovi radikala učestvovali u Miloševićevoj vlasti, i da tek treba da dokažu da je nova partijska pripadnost politički i vrednosni diskontinuitet u odnosu na prošlost, što se može dokazati samo delom. Međutim, Stojiljković ukazuje i na to da kampanja Demokratske stranke ne može biti uspešna ako se gradi isključivo osporavanjem evropskog opredeljenja Srpske napredne stranke.
Prosto ta priča više ne ide, jednostavno i oni su ušli taj politički mainstream koji postoji i sad se samo radi o tome da vi imate veće kapacitete, ozbiljnije kadrove i resurse da realizujete tu evropsku politiku i to je najveći izazov praktično naprednjaka. Da li naprednjaci imaju kapacitete da dovedu sposobne ljude ili samo partijske miljenike i zaslužnike i simpatizere, a s druge strane je iluzija koja je lako otklonjiva da partija koja je ozbiljan pretendent na vlast dugo ostaje bez programa i kadrova. Vi znate kakvi su naši intelektualci. Ako naprednjaci zaista budu u situaciji da obrazuju vlast, vidjet ćete koliko već intelektualaca i ljudi koji su pretendenti na pozicije vlasti imaju u redu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kako se mladi brinu o spomenicima kulture, te imali ljudi koji se vraćaju u Kotorsko, u mjesto u blizini Doboja u Bosni i Hercegovini. Studenti Bauhaus Univerziteta iz Weimara iz Njemačke sa svojom profesoricom, inače bosansko-hercegovačkom umjetnicom Danicom Dakić, predstavili su u sarajevskoj publici spomenike svojih zemalja. Tom su prilikom, prenosi Zvijezdan Živković, objasnili na koji način njihova društva tretiraju spomenike. Studenti Bauhaus Univerziteta iz Weimara iz Njemačke sa svojom profesoricom, inače bosansko-hercegovačkom umjetnicom Danicom Dakić, predstavili su u sarajevskoj publici spomenike svojih zemalja. Tom su prilikom, prenosi Zvijezdan Živković, objasnili na koji način njihova društva tretiraju spomenike.
Spomenik je svjedočanstvo ljudske historije i razvoja, te svojim izgledom pruža podatke o vremenu svog nastanka i postojanja. Za očuvanje spomenika treba postojati javni interes. Njihova komemorativna funkcija različito se tumači. Balkan otvoreno govori o komemoracijskom procesu historijskih dešavanja. Zapad je pak više institucionalizovan. Da bi stekla nova saznanja o ulozi spomenika u društvu, kakvo je bosansko-hercegovačko, studentica Bauhaus Univerziteta Eleni Froudaraki došla je sa grupom studenata u posjetu Sarajevu.
It's a very interesting experience for me to be in Sarajevo.
Za mene je vrlo interesantno to što sam u Sarajevu. Smatram da je to važno za mene kao umjetnicu, jer samo posmatrajući ovaj grad mogu dobiti mnogo odgovora. Na zidovima ovdašnjih zgrada vidim toliko istorije koliko je nemoguće pretočiti u bilo kakav spomenik. Uspomene u zapadnoj Europi poslagane su u kutije. Ljudi tog dijela svijeta prave spomenike tako što ih izvuku iz tih kutija sa uspomenama. U Sarajevu možete vidjeti istoriju svugdje oko sebe i to je zadivljujuće za nekoga ko prvi put ovdje dođe. Obzirom da se radi o nedavnim historijskim događajima, cijeli grad zapravo predstavlja jedan historijski spomenik.
Umjetnost u javnom prostoru i nove umjetničke strategije program je koji na Bauhausu vodi jedna među najpriznatijim sarajevskim umjetnicama, Danica Dakić. Želja da studenti steknu nova iskustva ponukala su je da upravo u Sarajevu razgovaraju o različitim tumačenjima komemorativne uloge spomenika.
Mislili smo da bi bilo za neko upoznavanje vrlo lijepo u Sarajevu za sarajevsku javnost, znači da 15 studenata svako na svoj način odabere jedan spomenik koji voli ili mrzi iz svoje zemlje, pokaže taj spomenik, kaže nešto o njemu, na koji način istorijsko-društvene posebnosti neke zemlje utiču na forme komemoracije, jer je vrlo različito na koji način mi ovdje komemorišemo i pravimo spomenike, a drugčije kako to rade u Kini, Kolumbiji ili Iranu, na primjer.
Da spomenici mogu promijeniti prvobitnu funkciju i predstavljati nešto sasvim novo, pokazala je Ella Tetrow, predstavivši spomenik kanadskog političara Louisa Riela.
Iako Kanada nema toliko spomenika ni ratnih spomen obilježja, spomenik koji sam odlučila predstaviti odnosi se na kontraverznog Kanađanina Louisa Riela. Riječ je o uklanjanju njegovog i postavljanju drugog spomenika. Naime, tadašnja statua Riela je prikazivala kao neodjevenog i izmučenog. Nakon negodovanja lokalnog stanovništva da statua daje iskrivljenu sliku Riela, zamijenjena je novom koja ga oslikava kao dostojanstvenog državnika. Čini se da je narod htio drugačiji oblik pamćenja.
Slučaj postavljanja spomenika u namjeri dodvoravanja ili samo kao puka, bezazlena zahvalnica, pokazao je Nikola Đorđević iz Srbije. Sarajevskoj publici predstavio je spomenik nekadašnjeg predsjednika Azerbejdžana Hejdara Alijeva, koji je prošle godine postavljen u Beogradu.
To je statua azerbejdžanskom vođi koja je postavljena tamo iz prostog razloga zato što je taj prostor bio rekonstruisan i kao zahvalnost je njegova bista postavljena. I meni je kao fenomen jako zanimljiv. Mislim, to ima jako puno i političkog i socijalnog i upletenja svakako, ali kao umetnika jednostavno mi je interesantan objekat.
Danica Dakić, profesorica na Bauhausu, kaže za Radio Slobodna Evropa da su studenti na vrlo inspirativan način pokazali kako lično doživljavaju određene spomenike. Ona pojašnjava da spomenici kao komemorativna zdanja društva drugačije razumiju.
Jedna od stvari koja je meni bila vrlo zanimljiva je, na primjer, jedan umjetnik iz Irana koji nam pokazao, na primjer, kada je došlo u Iranu do tog prevrata i kada je šah skinut. On je nama pokazao na koji način je sa tim svim statuama šaha iranskog, šta se dogodilo. Oni su ih zakopali kao da su mrtvaci. I to je vrlo zanimljivo. Kod nas bi ih možda razrušili ili bi ih uništili ili bi ih stavili u neke lagere, ali ta ideja da se sa nekim spomenikom tako radi kao da je tijelo i kao da je mrtvac, to su neke onako kulturološke razlike.
Međunarodna grupa studenata sa Weimarskog Bauhaus univerziteta boravit će u Sarajevu početkom februara. Plan je da posjete institucije kulture koje se, uslijed manjka političke volje, polako guraju ka ponoru. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
U selu Kotorsko kod Doboja prije rata su živjeli Bošnjaci. U posljeratnom periodu politikom vlade Republike Srpske, odnosno opštine Doboj, Srbima raseljenim sa područja federacije dato je pravo da grade kuće na poljoprivrednom zemljištu koje je u bivšoj Jugoslaviji oduzeto Bošnjacima. Nakon toga počeli su maratonski sudski postupci, demonstracije i rušenje kuća. Nakon što su pravi vlasnici zemljišta izgubili sporove na bosansko-hercegovačkim sudovima, obratili su se onom za ljudska prava u Strasburu. Arnes Grubišić posjetio je Kotorsko da provjeri kako među silnim sudskim spisima žive ljudi.
Djeca iz bošnjačkog i srpskog dijela sela Kotorskog kod Doboja zajedno pohađaju nastavu u lokalnoj osnovnoj školi. Među njima nema netrpeljivosti, druže se i sarađuju, kaže nastavnik fizike Sulejman Odobašić, povratnik u Kotorsko koji je u ovoj školi radio i prije rata u Bosni i Hercegovini.
To je za svaku pohvalu, mi ipak nastojimo da sa đacima na tom planu radimo i zadovoljni smo sa tom saradnjom.
Odobašićeva koleginica, nastavnica Mitra Blašković, živi u srpskom dijelu sela.
Ja sam, znači, rođena u Zavidovićima, ovdje radim već drugu godinu, znači nemamo nikakvih problema što se tiče škole, odnos, znači, kolega, učenika, nismo imali nikakvih problema do sada.
U osnovnoj školi u Kotorskom zaposleni su i prosvjetni radnici iz susjednih opština. Učiteljica Mirela Tomušilović je iz okoline Modriče.
Sjede zajedno Srđan i Amer, dole su Tatjana i Amina, Jovana i Ema, znači to je to. Nemamo problema, ama baš nikakvi.
Alma Zečević ide u sedmi, a Milica Savić je učenica petog razreda.
Mi se super složimo i nema nikad svađe.
Imamo ovdje 7 drugova, dobro se slažemo, zajedno učimo, radimo grupne radove.
Predstavnici udruženja građana Kotorsko pokušavaju da obezbijede 10.000 eura za izgradnju zabavnog parka pored škole, kako bi djeca dobila novi sadržaj u selu. S druge strane, u osnovnoj školi se susreću i njihovi roditelji, kaže nastavnik Sulejman Odobašić.
I ljudi postaju svjesni da valja zajedno živjeti i opstati.
Osnovnu školu u Kotorskom pohađa oko 180 učenika. U selu živi oko 1500 Bošnjaka i blizu 500 Srba. Prije rata na ovom području je živjelo više od 3000 Bošnjaka. Lokalno stanovništvo bošnjačke i srpske nacionalnosti muče isti problemi. Nezaposlenost, niske penzije i plate, kaže predstavnik udruženja građana Kotorsko, Nihan Njemčević.
Mali broj građana Kotorska je zaposlen, snalaze se kako ko zna i umije. Znači, većinom ljudi žive od poljoprivrede ovdje u Kotorsku.
U naseljima Trnovo 1 i 2, gdje su raseljenim Srbima dodijeljeni placevi za gradnju kuća, infrastruktura je znatno lošija nego u drugom dijelu sela. Putevi nisu asfaltirani, kuće su uglavnom nedovršene. Politika koja je bila za ostanak, a ne za povratak Srba u predratne domove, zaboravila ih je. Ranko Božanović ima 80 godina i dok ga je zdravlje služilo, pravio je alate i Bošnjacima i Srbima.
I sad on dođu, mole, i sad ponekom me uzmem poneku sikiru, napravim to što je lakše, a ovo što je teže ne mogu. Ima i ovo sad ovdje mi vaš valjenac, ima mline pa melje i dovlači ovdje i što god treba dolazi, uvijek se javlja.
Predstavnik udruženja građana Kotorsko, Nihad Njemčević.
Mislim da se moramo svi okrenuti u budućnosti, tako i mi ovdje u Kotorsku. Nećemo sigurno zaboraviti ono sve što se desilo, ali moramo to ostaviti za sebe, pogledati naprijed, krenuti, nama je ovdje živjeti, u Bosni i Hercegovini, svi zajedno, svi skupa.
Bolji međuljudskim odnosima u Kotorskom ne doprinose političke manipulacije, koje su posebno izražene u izbornim godinama na obje strane. Nedavno je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u svom izvještaju selo Kotorsko bez jasnih i konkretnih dokaza označilo kao jedno od vehabijskih uporišta u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Takve neutemeljene izjave sigurno unose nemiri među Srbe i Bošnjake, a to ne zaslužuju ni jedni ni drugi, kao ni njihova djeca koja zajedno sjede u školskim klupama. Za Radio Slobodna Europa iz Boja Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Opozicioni izvori u Siriji izvještavaju da nekoliko desetina ljudi ubijeno u bombardovanju centra grada Homsa. Vladine su trupe koristeći helikoptere i raketne bacače prema istim izvorima kađali i plinovod kojim se snabdjeva jedna rafinerija nafte u istom kraju. Rusija i Kina ponudile su argumente za odbranu svog veta u Vijeću sigurnosti nakon što su proteklog vikenda doživjele žestoke kritike Zapada. Moskva i Peking odbili su odobriti rezoluciju kojom se traži obustava vatre u Siriji, a predsjednika Bašara Asada poziva da podnese ostavku. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov opisao je reakciju Zapada kao, citiram, nepristojnu i na granici histerije. On je ustvrdio da bi odobravanje nacrta rezolucije značilo da Ujedinjeni narodi staju na jednu od strana u, kako ga Rusi zovu, građanskom ratu u Siriji. Oni žele da supotpišemo dokument u kojem Vijeće sigurnosti traži od sirijskih vlasti da zaustave akcije, a da se pri tome ne nameću nikakve konkretne obaveze za naoružane grupe koje se bore protiv režima. Takva rezolucija značila bi svrstavanje na jednu od strana u građanskom ratu. Moskva i Peking su 4. februara stavili veto na mjere koje su Vijeću sigurnosti predložile Arapska liga i podržali ostali članovi vijeća. U svojim komentarima danas kinesko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je optužbe da Kina i Rusija štite sirijski režim. Zvanični Peking tvrdi da samo, citiram, podržava pravdu. Američki državni sekretar Hillary Clinton ranije je i kineski i ruski stav nazvala lakrdijom, optuživši ih da podržavaju sirijski režim. Ruski ministar Lavrov i šef kontraobavještajnih službi Mihail Fratkov putuju sutra u Damask gdje će se susresti s predsjednikom Asadom. Moskva zvanično saopštava kako je cilj ove misije pritisnuti Asada na kompromise i brze reforme na demokratskim osnovama. Procjene kažu da je u Siriji oko 6000 ljudi ubijeno u sukobima koji traju od marta prošle godine. To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabić.